українській столиці, 7 вечора, вівторок, 13 лютого, вечірні передачі, які ми сьогодні розпочинаємо зі свободи. Сьогодні в ній ми розповідаємо про українські світові події, які, на нашу думку, варті вашої уваги. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Добрий вечір усім шанувальникам свободи. Спершу про головні теми випуску: нон-грата чи помста за Жириновського, російсько-українська епопея з забороною в'їзду триває.
Це дурнувата імперська політика Росії, яка смикається і не розуміє, що воює з Україною, по суті, війни економічні, з м'ясом, з молоком.
Як вірогідний кандидат у президенти Туркменістану Гурбангули Бердімухамедов йшов до влади і чого від нього чекати?
Думаю, що буде трошки більше демократії, ніж було.
Чому українським комуністам не подобається інститут президентства? Про це, зокрема, ми запитаємо нашого гостя, члена фракції комуністів Олександра Голуба. Про це та інше одразу після короткого інформаційного випуску. В студії колега Людмила Ванник. Людмило.
Дякую, Зиновію, вітаю вас. Наша Україна має намір співпрацювати з громадським рухом «Народна самооборона». Про це повідомила прес-служба блоку з посиланням на лідера фракції В'ячеслава Кириленка. За його словами, в нашої України і «Народної самооборони» схожі передумови виникнення. Створення громадянського руху «Народна самооборона» ініціював колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Північна Корея погодилася закрити свій головний ядерний реактор в Йонбьоні та зробити низку інших кроків у згортанні ядерної програми в обмін на економічну допомогу. Про це мовиться у спільній заяві, ухваленій в Пекіні за результатами шестисторонніх переговорів з ядерної програми КНДР. Окрім обидвох Корей, у переговорах брали участь Японія, Китай, Росія та Сполучені Штати. Ось що повідомив журналістам керівник американської делегації Крістофер Гілл.
Ми дуже задоволені цією угодою. На наш погляд, це величезний крок уперед. Тепер ми чекаємо на зупинку та опечатання атомного реактора в Йонбьоні. У перебігу цього процесу нам, звичайно, доведеться провести додатковий міжнародний моніторинг.
Повідомив журналістам керівник американської делегації. Росія має намір використати свій вплив на Близькому Сході для врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Про це заявив в Амані президент Росії Владимир Путін під час переговорів з королем Йорданії Абдалою ІІ.
По-прежньому востребуваний і своєрідний,
як і раніше, потрібною і своєчасною вважаємо ініціативу Росії провести широкоформатну міжнародну конференцію з питань Близького Сходу. З такою пропозицією ми виступили ще 2 роки тому і знаємо, що її прибічників стає дедалі більше. Такий форум, присвячений пошукові колективних рішень із близькосхідного врегулювання, звичайно, треба серйозно готувати і враховувати, що його порядок денний має охопити всі напрямки мирного процесу – палестинські, сирійські і ліванські напрямки.
Заявив президент Росії в Амані. І на День закоханих в Україні очікують буму весіль та мінімуму розлучень. Про це свідчать дані органів реєстрації актів цивільного стану. Міністерство юстиції. Зиновій, отже, завтра будемо знати про це.
Мило, розлучень тільки у День закоханих?
Хотілося б, щоб так.
Дякую. Нагадаю, Людмила Банник з коротким інформаційним випуском.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
А ми продовжуємо Свободу сьогодні. Чи матиме продовження історія з оголошенням Петра Порошенка персоною нон-грата? Чого домагається Росія цим жестом? Помститися за Жириновського з Затуліним чи подати Україні знак, кого вона хоче, а кого не хоче бачити на київському владному Олімпі? Відповіді шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Персона нон-грата латинською означає небажана особа. Минулого тижня такий статус від Російської Федерації отримав наш українець Петро Порошенко. МЗС Росії пояснило, що не пропустило Порошенка на свою територію через практику України забороняти в'їзд деяким російським громадянам. А після цього з'явилися чутки, що персонами нон-грата у Росії можуть стати і екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк, і нинішній виконувач обов'язків керівника міністерства Володимир Огриско. Кривенко. В українському МЗС кажуть, що нічого не знають про списки українців, небажаних у Росії. Володимир Огриско спростовує й чутки, що йому заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. А заборону в'їзду Петра Порошенка називає порушенням міжнародного права.
Проводити паралелі між Порошенком і, скажімо, тими депутатами Державної Думи, які собі дозволяли висловлювання, які не сприяють налагодженню наших двосторонніх стосунків, це не зовсім, мені здається, правильний підхід.
Наш українець Микола Кульчинський розцінює оголошення українських політиків персонами нон-грата як провокацію Кремля.
Це дурнувата імперська політика Росії, яка смикається і не розуміє, що воює з Україною, по суті, війни економічні, з м'ясом, з молоком. Тепер вони вчепилися до наших політиків. Це все політика безперспективна, бо Україна і Росія мають мати взаємовигідні стосунки, рівні стосунки, а Росія ніяк цього не хоче. Це провокація, щоб показати відношення Росії до цих людей і настроїти відповідно партію регіонів, комуністів і соціалістів на відповідні голосування під час затвердження агресії.
На думку представника партії регіонів Святослава Піскуна, Україна мала б відмовитися від заборони в'їзду російських політиків на свою територію.
Це не є той шлях взаєморозуміння і взаємовідносин між братніми народами. І, можливо, ми перші розкопали сокиру війни, і нам треба просто скасувати ті рішення. І хай політики до нас приїздять, давайте послухаємо їх думку. Да, вона, можливо, нас чомусь не влаштовує, можливо, нам неприємно чути те, що вони говорять. Ну, нічого, давайте їх переконувати своїми справами, своєю роботою, своїм політичним бомондом. Давайте будемо їздити в Москву, розповідати, що у них гірше, ніж у нас. Що такого?
Раніше Україна оголосила персонами нон-грата віце-спікера Держдуми Росії Владіміра Жириновського, російського депутата Константіна Затуліна, телеведучого Михаїла Леонтьєва. Мотивація – створення передумов для здійснення протиправних проявів, пов'язаних із зазіханням на територіальну цілісність України та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Фракція комуністів у парламенті не відкидає можливості вийти з антикризової коаліції, бо з думкою комуністів не завжди рахуються. Про це заявив учора представник фракції Леонід Грач. Наш гість сьогодні – народний депутат від комуністів, заступник голови парламентського комітету зі свободи слова Олександр Голуб. І моє перше запитання до нашого гостя – наскільки все ж таки міцна сьогодні антикризова коаліція і чи справді комуністи можуть вийти з неї?
Я вважаю, що на сьогоднішній день немає загроз, про які б можна було казати, що вони ставлять хрест на антикризової коаліції. Так, є деякі нерозуміння, є деякі недоопрацьовані питання, в тому числі, що стосуються політичних питань, але, в принципі, я вважаю, що все можна вирішити і можна домовитися. І на сьогоднішній день мова не може йти про кризу в коаліції або кризовий стан самої коаліції. Думаю, що я все ж таки сподіваюся, що члени коаліції з розумінням поставляться до тих ініціатив, з якими сьогодні виступає Компартія України, в тому числі і негайного проведення референдуму щодо НАТО. Я думаю, що в нас є всі можливості зняти ті протиріччя і ті недоречності, які існують на сьогоднішній день.
І все ж, пане Голуб, що би мало статися, щоб комуністи вийшли з коаліції?
Я думаю, що тут можуть бути лише дві підстави. Перша, члени по коаліції перестануть прислухатися до нашої партії, до тих домовленостей, які були при створенні коаліції. Це перша позиція. Друга позиція, якщо члени коаліції почнуть ігнорувати ті обіцянки, які вони давали своїм виборцям під час виборчої кампанії.
Комуністи пропонують проект нової конституції. Чим не подобається сьогоднішня, пане Голуб?
Я вважаю, що вона відрізняється суттєво, тому що вона змінює саму політичну систему. Що стосується, перш за все, це повернення до патерналистської держави, коли фактично держава бере на себе відповідальність за кожного громадянина. Про що йде мова? Якщо в сьогоднішній конституції ми маємо, скажімо, тези про те, що людина має право на роботу, на освіту безкоштовну, на охорону здоров'я, то наш варіант конституції передбачає, що держава гарантує і забезпечує громадяну ці основні засади. По-друге, вона передбачає виборність суддів, тобто зміна судової системи. Система, яку ми пропонуємо, передбачає проведення референдумів по всіх глобальних питаннях внутрішньої і зовнішньої політики. Вони повинні вирішуватися суто відсутня інститут президентства, тобто як посада і як взагалі цей інститут, оскільки ми вважаємо, що за 15 років він довів свою повну неефективність. За будь-якого президента.
І останні, кажуть, з першої сторінки газети комуністів зник портрет Леніна. Чи не боїтеся, що вас звинуватять у зраді ідей ленінізму?
Справа в тому, дійсно, передплатники в цьому році, вже з першого місяця, отримують газету «Комуніст» у новому дизайні. Не зник, змінився абсолютно весь дизайн газети. Справа в тому, що основне партійне видання, воно стало не суто партійним, а стало як громадсько-політична газета. Тобто розширили коло своїх читачів. Партійний варіант газети з барельєфом Володимира Леніна і в тому форматі, який він був, він виходить, він існує, але розповсюджується по партійних комітетах і по членах партії. І піднімає питання внутрішньопартійного життя.
Дякую і нагадаю, що це був Олександр Голуб, народний депутат України, член фракції комуністів, заступник голови парламентського комітету зі свободи слова.
Інавгурація нового президента Туркменістану. Чого чекати від наступника Туркменбаші? Боротьба за тарифи триває. На Дніпропетровщині знайшли оригінальні форми протесту. Завтра день усіх закоханих. Чи був святим Святий Валентин? То це та інше завтра в ранковій свободі з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
А ви слухаєте «Свободу сьогодні». Гурбангули Берді Мухамедов. Світові лідери і журналісти вчаться без запинки промовляти ім'я вірогідного президента, нового президента Туркменістану. Очікують, що незабаром проголосять його перемогу на виборах, що відбулися в Туркменістані минулої неділі. На завтрашню інавгурацію їдуть президенти України, Грузії, Казахстану, Таджикистану, Афганістану та прем'єр Росії. Як туркменський політик йшов до влади і що робитиме у президентському кріслі, з'ясовувала наша колега Мар'яна Драч.
Вірогідному новому президентові Туркменистану 49 років. І, як жартома кажуть туркмени, це вік ще юначий, особливо якщо порівнювати з іншими лідерами регіону. За освітою Гурбангули Берді Мухамедов – зубний лікар. Наразі він найбільше запам'ятався тим, як втілював сумнозвісну медичну реформу. Тоді у Туркменистані закрили всі сільські лікарні і поліклініки, а половину медиків звільнили. На їхні місця взяли військових призовників. За конституцією Туркменистану всі повноваження президента після смерті тимчасово має виконувати спікер парламенту. Але через лічені години після повідомлення про смерть Сапармурата Ніязова спікера кинули за грати. Офіційне звинувачення – розпалювання міжкланової боротьби. І от конституцію змінили, щоб виконувати обов'язки президента, міг вже віце-прем'єр Гурбангули Берді Мухамедов. Кружляють чутки, що він позашлюбний син Туркменбаші. Щоправда, тоді Ніязов мав би стати батьком у 17-річному віці. Та це чутки. А от серйозно говорять про те, що Берді Мухамедов належав до найближчого оточення Сапармурата Ніязова. Ідучи на вибори, він обіцяв продовжувати курс свого попередника та проводити реформи.
Одним із моїх головних завдань буде створення нових робочих місць. А разом зі спорудженням нових заводів і фабрик ми створимо й нові малі та середні підприємства. Особливу увагу ми присвятимо приватизації.
Олексій Івченко бачився з туркменським політиком, коли від України літав на переговори до Ашхабада. Колишній керівник «Нафтогазу» розповів Радіо Свобода, що враження в нього залишилися позитивні.
Думаю, що буде трошки більше демократії в Туркменістані, ніж було. В цілому він компетентна людина, навіть в тій сфері, за яку він відповідав. І мені здається, що він і політик, і всього іншого. Я думаю, що він гідна кандидатура, щоб бути президентом Туркменістану.
Демократії в Туркменістані буде більше лише під тиском світової спільноти, так вважає французька правозахисниця Ельза Віддал. Вона радить звертати увагу не на обіцянки лідерів, а те, що вони реально роблять.
За час, коли пан Берді Мухамедов був при владі, ніяких змін на краще не відбулося. Коли він був міністром охорони здоров'я, то робив речі, які відкинули Туркменістан на роки назад, Знову з'явилися хвороби, яких немає навіть в найбідніших країнах світу. Також є повідомлення про брак медикаментів у більшості лікарень, які все ще залишилися у Туркменістані.
Сказала Радіо Свобода Ельза Відал з правозахисної організації «Репортери без кордонів». Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В українській столиці 19:15 і далі у «Свободі сьогодні» пропонуємо такі теми. Чи справді багатополярний світ, на творенні якого наполягає російський президент, є безпечнішим від однополярного?
Я за Путіна повністю з ним согласна.
Росія не стоїть орієнтуватися на Америку.
Складновато.
Все двигається, кому подобніше.
Прага і драматична доля двох відомих українців.
І на даний момент вже запущена система пошуку, де визначені прізвища двох генералів Української повстанської армії.
Як швидше кинути палити навколо одного дослідження американських учених?
Деякі спеціалісти вважають, що операція на острівному відділі головного мозку може покласти край шкідливим пристрастям.
Про це після короткого оголошення.
У спільній опозиційній діяльності БЮТ та «Наша Україна» збираються домагатися проведення дострокових парламентських виборів та виборів депутатів місцевих рад. Чи справді дострокові вибори потрібні Україні? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи» – народні депутати України Володимир Олійник, БЮТ та Анатолій Матвієнко, «Наша Україна», а також головні гості – наші слухачі. Ставте запитання до ефіру на нашому сайті radiosvoboda.ua під час ефіру за номером 490-29-05. Початок програми о 19:30.
Наша щоденна рубрика «Ваш голос на свободі». Президент Росії Володимир Путін, виступаючи в суботу на конференції з безпеки в Мюнхені, гостро розкритикував політику Сполучених Штатів Америки. Зокрема, за те, що, мовляв, Вашингтон прагне до однополярного світу. Ми попросили вас відповісти на запитання, чи буде багатополярний світ, на творенні якого наполягає президент Росії Путін, безпечніший за однополярний. Відвідувачі нашого сайту... Голоси відвідувачів нашого сайту розділилися так. 81% заявили, що ні, 19% – так. Пересічні мешканці Луганська у більшості своїй підтримують російського президента.
Я за Путіна повністю з ним согласна.
Росія не стоїть орієнтуватися на Америку. У нас є свої ресурси, так що можна существувати. И на своих.
Разные векторы, потому что если будем мы все ориентироваться на Америку, будет в каждом городе считать все одинаковое, правильно?
Я думаю, как Путин сказал, каждая страна должна ориентироваться по нескольким направлениям. Я так думаю, что войны там не было, чтобы более-менее в странах экономия развивалась. А если, как Америка говорит, только мое, то ну, сложновато.
Для кого удобно, так все двигается, кому как удобнее. Есть... Недостатки у всех, но надо выбирать что-то лучшее, опираться на это по-другому никак. Это просто такое вот правило.
Ну, я считаю, у каждой страны действительно должен быть свой выбор. Все страны по-разному. Какая-то страна, может быть, и считает нужным ориентироваться на кого-то, а кто-то не считает нужным. И масса таких примеров.
Ваш голос на свободе. 490-2904.
А на завтра таке запитання ми підготували для вас. Чи здатна Україна гідно організувати проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року? Голосуйте на сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до подій в українських регіонах. Після початку епідемії грипу в Дніпропетровську майже на третину більше людей почали звертатися за швидкою медичною допомогою. Щодня бригади виїздять на 750 викликів, кожен сьомий, до хворих на грип. Частині людей, у яких недостатньо висока температура, доведеться відмовляти, мають самі йти на прийом до лікаря. Про життєво необхідну швидкість швидкої Юлія Рацибарська з Дніпропетровська.
Місто-мільйонник за нормативами має обслуговувати 110 бригад швидкої, а їх удвічі менше. Раніше фельдшерів та лікарів поскорочували через брак справних автомобілів, розповів головний лікар міського клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги Станіслав Тилик. Наразі ж автопарк почали відновлювати. За кошти бюджету придбали кілька десятків газельок. Тепер не вистачає кадрів. Навчати лікаря, який зможе працювати у бригаді швидкої допомоги, треба 3 місяці. Вартість курсів – більше 3 тисяч гривень. рівень. Відтак охочих міняти клініку на життя на колесах знаходиться небагато. В основному це пенсіонери, яким важко знайти роботу. Зараз, коли розпочалася епідемія, їм доводиться працювати ще більше і за себе, і за хворих колег. Отож, годі сподіватися, що на виклик швидка приїде за 15 хвилин, як це передбачено нормами. Наразі щонайменше кожен десятий виїзд, зізнаються самі лікарі, із запізненням. Говорить заступник головного лікаря із медичної частини лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Нестеренко.
Зараз, звичайно, запізнення є, особливо до тих, хто з температурою. Спершу ми їдемо на термінові виклики, на вулиці, на виробництво, виклики, пов'язані з травмами, а потім вже до тих, хто температурить. 40, 50, 60 запізнень на добу.
Допомогти ж хворому своєю аптечкою лікар швидкої не завжди і зможе. Якщо у хворого грип, дадуть тільки пігулку для зниження температури. Торік фінансове забезпечення виїздів швидкої у Дніпропетровську збільшили у 5. Замість 26 копійок на ліки почали виділяти 1 гривню 25 копійок на виїзд. Цього, каже Олександр Нестеренко, більш-менш вистачає тільки на термінову допомогу.
Є достатня кількість медикаментів для невідкладної допомоги. Більше 100 найменувань. Якщо висока температура, антивірусні препарати людина має купувати сама. Жаропонижаючі в аптеках є, а більше там нічого не треба. Багато пиття – це вже людина знайде сама, вдома.
Міська влада шукає кошти на модернізацію служби 03. Наразі знайшли інвестора, що за власні 7 мільйонів гривень збудує новий корпус лікарні із харчоблоком, пральною і диспетчерським пунктом. Юлія Рацеберська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Європейські події в «Свободі сьогодні». Історія Української повстанської армії на теренах Чехословаччини – одна з маловивчених сторінок недавнього минулого України. Зокрема, Прага пов'язана з драматичними долями низки відомих українських воєначальників. З метою вивчення чеських архівів, пошуку українських поховань на чеських теренах до Праги прибула делегація з Львівської області, точніше, з Львівської мерії. Більше про це зі столиці Чехії Оксана Паленська.
У грудні 1945 року двоє військовиків, начальник штабу Української повстанської армії Дмитро Грицай та член бюро проводу Організації українських націоналістів Дмитро Маєвський, виконуючи важливі доручення, намагались перетнути кордон Чехословаччини, щоб дістатись до Німеччини. Обоє на той час уже пройшли польськими і гестапівськими тюрмами. На кордоні зав'язався бій, внаслідок якого Маєвський загинув, а Дмитро Грицай дістався до рук НКВД. Його перевезли до Праги і протягом кількох днів катували в тюремних казематах. Не видавши побратимів, Дмитро Грицай 22 грудня 1945 року покінчив життя самогубством. Про місце поховання Маєвського і Грицая досі нічого не відомо. Для розшуку архівів українських жертв репресій приїхала до Праги група представників Львівської обласної адміністрації на чолі зі Святославом Шереметою. Її головна мета – налагодити діалог з чеськими військовими фахівцями, щоб відшукати ці та інші українські військові поховання в Чехії. На думку Святослава Шеремети, чехи допоможуть у пошуках.
Ми зустрічалися з представниками Міністерства оборони Республіки Чехії, зокрема з директором Інституту історії чеської армії паном Алесом Кніжиком, паном полковником. Він відразу після нашої зустрічі він дав запит в архіви Міністерства оборони Чеської Республіки, а також звернувся до керівника архівів Міністерства внутрішніх справ. І на даний момент вже запущена система пошуку, і ближчим часом пан директор обіцяв відтелефонувати і повідомити, що все ж таки є надія знайти хоч якісь сліди в чеських архівах.
Разом з Львівською обласною адміністрацією пошуком українських військових поховань активно займається також Центр вивчення і збереження пам'яті українського народу. Пошук військових поховань у Чехії, зокрема воєначальник Української повстанської армії, ведеться вперше і матиме, на думку Святослава Шеремети, багато проблем.
Не виключено, що жертви власне тоталітарних режимів ховалися в збірних могилах, і це питання буде досить складне.
На чеських теренах розкидано сотні українських поховань. Це могили українців жертв Першої і Другої світових воєн, вояків Української Галицької армії, державних діячів, учених, поетів. Без державної допомоги немає можливостей достойно утримувати їхню пам'ять. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода.
Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. І зараз ми будемо говорити про проблеми бізнесу. Найближчим часом офіційно оголосять про продаж 10% пакету відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», повідомили у фонді державного майна. Майже одночасно з'явилась інформація про намір придбати акції оператора зв'язку від компанії System Capital Management, 90% якої контролює народний депутат Ренат Ахметов. Тим часом багато експертів радять не поспішати з продажем «Укртелекому», натомість зайнятися підготовкою компанії до приватизації з тим, щоб виручити за неї якомога більше грошей. Про це дослідження Радіо Свобода.
Для початку на українських біржах фонд держмайна планує виставити 10% акцій компанії. У державній власності наразі планують залишити 50% плюс одну акцію. У фонді держмайна сподівається одержати від продажу 10% акцій близько 2 мільярдів гривень. Водночас дехто з експертів стверджує, щоб одержати такі гроші, насамперед потрібно добре попрацювати над підготовкою компанії до приватизації. Наразі фінансові показники «Укртелекому» стрімко погіршуються. Дохід компанії минулого року, за попередніми даними, упав на 14%. При цьому зростає її заборгованість. На початок нинішнього року вона становила понад 3 мільярди гривень. Економіст Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло сказав, зокрема, в інтерв'ю «Радіо Свобода».
На сьогоднішній день «Укртелеком» має певні проблеми, оскільки потужна конкуренція із системами стільникового зв'язку. І якщо ми будемо приватизувати, треба зважати на те, що ці питання вони мусять якось бути враховані.
Водночас експерти стверджують, що вартість 10% пакету «Укртелекому» може значно зрости за умови успішного старту проекту розвитку мобільного зв'язку нового покоління. Утім, дехто з фахівців сумнівається, що «Укртелеком» за нинішнього фінансового становища самостійно витягне цей проект. Директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко в інтерв'ю «Радіо Свобода» припустив, що лише реалізація контрольного пакету акцій компанії забезпечить ефективне здійснення проекту.
Щоб телеком мав нормальну змогу розвиватися і технологічно не відставати, йому зараз потрібен інвестор. Це приблизно десь мільярд доларів потрібен.
Експерти фондового ринку оцінюють вартість компанії у 3-5 мільярдів доларів. Серед ймовірних претендентів на «Укртелеком» компанія System Capital Management, 90% якої контролює народний депутат Ренат Ахметов. Для купівлі «Укртелекому» Ренату Ахметову не потрібно позичати гроші, стверджують оглядачі, адже річний дохід його компанії становить близько 30 мільярдів гривень.
І на закінчення «Свободи» сьогодні про науку, дослідження науки. Курці швидше кидають погану звичку, якщо на пачках з цигарками є графічна або текстова згадка про шкідливість тютюну. Так вважають американські вчені, які опитали 15 тисяч курців у Великій Британії, Канаді, Австралії та Сполучених Штатах. Однак існує інший спосіб відвикання від цигарок – швидкий, але небезпечний. Дар'я Марченко – більше про дослідження американських учених.
Американські лікарі зацікавились випадком 38-річного чоловіка, що викурював по 2 пачки на добу, а одного дня цілковито втратив звичку до тютюну. В результаті досліджень виявилось, що раптове зникнення потягу до цигарок стало результатом інсульту, що зруйнував острівний відділ головного мозку, відомий як острівець Рейля. Фахівці обстежили решту пацієнтів зі схожим типом ураження мозку і опублікували свої дослідження у журналі Science. Виявилось, що 13 інших курців із пошкодженим острівцем Рейля без зусиль кинули курити одразу після інсульту. Досі вважали, що ця ділянка мозку відповідає за почуття голоду, болі і різноманітні бажання. Автори дослідження впевнені, що у ній народжується почуття насолоди, яку люди отримують від тютюну. Коли острівець Рейля уражений, думки про паління не викликають в уяві позитивних емоцій. Відкриття вчених зі США викликало безліч дискусій щодо оптимального способу лікування пацієнтів, які не можуть кинути курити власними силами. Деякі спеціалісти вважають, що операція на острівному відділі головного мозку може покласти край шкідливим пристрастям. Нейрохірурги вже оперують певні частини мозку для послаблення симптомів захворювань та полегшення хронічних депресій. Іншим можливим результатом дослідження може стати розробка ліків, які виводитимуть острівець Рейля з ладу так само, як інсульт, але залишатимуть інші його корисні функції неушкодженими. Звичайно, деяким людям вдається кинути палити без операції та ліків, але вони не страховані від рецидивів, стверджують медики. Що ж до пацієнта, який дав поштовх науковому відкриттю, то він наразі не має жодного бажання повернутись до шкідливої звички. Чоловік, який курив із 14 років навіть у місцях, де це заборонено, зараз стверджує, що відчуває огиду до диму тютюнових паличок. Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Її вів Зиновій Фріс. Зустрінемося завтра за 15 секунд. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. До зустрічі. Хай щастить.